Gyðingahatur á 20. öld. Hatrið á gyðingum fyrr á öldum var oft af trúalegum ástæðum, þótt ýmsar aðrar hafa einnig búið að baki. Á síðra hluta 19. aldar og á þeirri 20. var hins vegar svo breyting að andúðin á gyðingum í Evrópu grundvallaðist í æ ríkari mæli á hreinum kynþóttafordómum. Gyðingar voru álitnir af lægri og ómerkari kynstofni en hinn germanski kynstofn Aría. Í Þýskalandi á dögum Hitlers og nasismans árin 1932 til 1945 urðu þessar hugmyndir grundvöllur að mestu ofsóknum gegn gyðingum sem sögur fara af. Markmiðið var að leysa það sem nasistar kölluðu gyðingavandamálið í eitt skipti fyrir öll með því að útrýma gyðingum í Evrópu. Með gasklefum, líkbrennsluofnum, hungri, kulda og þrælavinnu var 6 milljónum gyðinga útrýmt, þar af rúmlega 1 milljón barna. Gyðinga ofsóknir áttu sér einni staði í ýmsum öðrum löndum, til dæmis í Rússlandi og ýmsum löndum austur Evrópu.